สวัสดีครับท่านผู้ฟังรายการที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการนานาสาระกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยออกอากาศเป็นประจำทุกวันอังคารที่2และ4ของทุกเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 น.ถึง 16:00 น.โดยประมาณรายการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในช่วงนี้ขอเชิญพบกับวิทยากรได้เลยครับ
สวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยสิริเรืองศรีมั่นนะคะอาจารย์ประจำสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่11ค่ะการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่11เนี่ยนะคะมีความต่อเนื่องจากแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่8ถึง10นะคะโดยยังคงยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาและสร้างสมดุลการพัฒนาในทุกมิติค่ะแต่การประยุกต์ใช้แนวคิดดังกล่าวและสร้างความมั่นใจว่าการพัฒนาเนี่ยจะเป็นไปในแนวทางที่ยั่งยืนและสร้างความสุขให้กับคนไทยจำเป็นต้องพิจารณาการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างรอบด้านและวางจุดยืนในการพัฒนาระยะยาวนะคะสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่าสภาพัฒน์เนี่ยนะคะได้มีการจัดทำวิสัยทัศน์ประเทศไทยปีพ.ศ. 2570ซึ่งพิจารณาถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและกำหนดวิสัยทัศน์ปีพ.ศ. 2570ไว้นะคะก็คือคนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทยมีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียงยึดมั่นในวัฒนธรรมประชาธิปไตยและหลักธรรมาภิบาลการบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่ทั่วถึงมีคุณภาพสังคมมีความปลอดภัยและมั่นคงอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดีเกื้อกูลและเอื้ออาทรซึ่งกันและกันระบบการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานอยู่บนฐานทางเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลกสามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรีค่ะกรอบแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่11นะคะเป็นการดำเนินการเพื่อบรรลุถึงวิสัยทัศน์ระยะยาวโดยมีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญานำทางและคำนึงถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงที่จะเป็นทั้งโอกาสและข้อจำกัดของการพัฒนาในแนวทางดังกล่าวนะคะหลักการสำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่11ก็มีดังนี้นะคะข้อที่1พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกระดับค่ะข้อที่2นะคะก็คือยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาให้ความสำคัญกับการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมและการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของประชาชนนะคะข้อที่3ค่ะก็คือพัฒนาประเทศเนี่ยสู่ความสมดุลในทุกมิติอย่างบูรณาการและเป็นองค์รวมข้อที่4ก็คือยึดวิสัยทัศน์ปีพ.ศ. 2570ที่กล่าวไปแล้วนะคะเป็นเป้าหมายซึ่งจะส่งผลให้บรรลุการพัฒนาที่อยู่บนรากฐานของสังคมไทยอยู่บนกรอบแนวคิดของการพัฒนาบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประเทศมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเสาหลักของความเป็นปึกแผ่นของคนในชาติครอบครัวก็จะมีความสุขเป็นพื้นฐานที่สร้างคนเป็นคนดีชุมชนมีความเข้มแข็งและมีบทบาทในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจก็มีเสถียรภาพนะคะและความมีความสามารถในการแข่งขันมีการบริการสาธารณะที่มีคุณภาพมีกฎระเบียบและกฎหมายที่บังคับใช้อย่างเป็นธรรมและประเทศไทยก็จะมีความเชื่อมโยงกับประเทศภูมิภาคและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในการจัดทำเพื่อเป็นแผนพัฒนาระยะ5ปีที่จะเริ่มใช้กันในปีพ.ศ. 2555เนี่ยนะคะก็สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ระยะยาวดังกล่าวนะคะจะต้องมีการกำหนดวิสัยทัศน์พันธกิจวัตถุประสงค์ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่สำคัญในช่วงระยะ5ปีนะคะเราก็เลยลองมาดูวิสัยทัศน์ที่ได้กำหนดไว้นะคะในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่11นะคะที่จะใช้ในพ.ศ. 2555ถึงพ.ศ. 2559นะคะวิสัยทัศน์ก็กำหนดไว้นะคะว่าประเทศเนี่ยจะมีความมั่นคงเป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงค่ะพันธกิจที่กำหนดไว้นะคะก็คือการพัฒนาประเทศในระยะ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่11นะคะก็ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ค่ะบนหลักการของการแปลงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติในทุกมิติของการพัฒนาค่ะโดยกำหนดพันธกิจไว้ดังนี้นะคะก็คือข้อที่1พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีเสถียรภาพบนฐานความรู้และความสร้างสรรค์ของคนไทยขยายหลักประกันทางสังคมให้ครอบคลุมประชาชนทุกคนสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานบนฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพพร้อมทั้งปรับโครงสร้างสาขาการผลิตและการบริโภคของประเทศให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะข้อที่2นะคะในพันธกิจก็คือลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคมค่ะและสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมไทยข้อที่3ก็คือสร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็งค่ะสามารถป้องกันและรองรับผลกระทบและความเสี่ยงจากวิกฤตเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้และทักษะสามารถรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเหตุผลค่ะจากการกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจนะคะก็นำไปสู่การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักค่ะโดยกำหนดวัตถุประสงค์ดังนี้นะคะก็คือข้อที่1ก็คือเพื่อให้เศรษฐกิจและสังคมเนี่ยมีความมั่นคงแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์ประเทศก็มีการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนค่ะข้อ2ของวัตถุประสงค์นะคะก็คือเพื่อให้คนในสังคมเนี่ยอยู่ร่วมกันอย่างสันติดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขและสังคมก็มีธรรมาภิบาลข้อที่3ของวัตถุประสงค์นะคะก็คือเพื่อให้คนเนี่ยชุมชนสังคมพร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงได้อยู่กับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเป็นสุขค่ะจากวัตถุประสงค์นะคะก็กำหนดเป็นเป้าหมายหลักเป้าหมายหลักของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่11ซึ่งจะมีการกำหนดเป้าหมายเชิงตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรมนะคะอย่างเช่นนะคะโครงสร้างเศรษฐกิจมีความสมดุลเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองค่ะมีความสามารถในการแข่งขันของประเทศก็มีสูงขึ้นหลักประกันทางสังคมที่มีคุณภาพครอบคลุมประชากรไทยทุกคนค่ะแล้วก็สังคมไทยมีความสงบสุขอย่างมีธรรมาภิบาลค่ะจากวิสัยทัศน์พันธกิจวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักนะคะก็นำไปสู่การกำหนดยุทธศาสตร์และแผนแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่11ยุทธศาสตร์จะประกอบด้วย7ยุทธศาสตร์นะคะยุทธศาสตร์ที่1ก็คือยุทธศาสตร์การสร้างฐานการผลิตที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจอย่างเข้มแข็งและสมดุลค่ะยุทธศาสตร์ที่2ก็คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออํานวยต่อการผลิตการค้าและการลงทุนในประเทศและเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในภูมิภาคค่ะยุทธศาสตร์ที่3ก็คือยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนให้เหมาะสมตามช่วงอายุยุทธศาสตร์ที่4ก็คือยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างทางสังคมให้เป็นสังคมที่มั่นคงเป็นธรรมมีพลังและเอื้ออาทรค่ะยุทธศาสตร์ที่5ก็คือยุทธศาสตร์การเป็นเศรษฐกิจและสังคมสีเขียวยุทธศาสตร์ที่6ก็คือยุทธศาสตร์การสร้างความสมดุลและมั่นคงของพลังงานและอาหารและยุทธศาสตร์ที่7ก็คือยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของภาคและพื้นที่เศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนค่ะเราจะมาดูรายละเอียดของยุทธศาสตร์ทั้ง7ยุทธศาสตร์กันนะคะยุทธศาสตร์ที่1ที่กล่าวไว้ก็คือยุทธศาสตร์การสร้างฐานการผลิตที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจอย่างเข้มแข็งและสมดุลมีแนวทางที่สำคัญนะคะแนวทางที่1นะคะก็คือพัฒนาภาคการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตเกษตรและรายได้ของเกษตรกรนะคะโดยที่มีแนวทางก็คือสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการใช้พันธุ์พืชและสัตว์ที่ดีค่ะมีการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ช่วยลดต้นทุนการผลิตแทนการพึ่งพาปัจจัยกำเนิดจากต่างประเทศค่ะมีการพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในการดำเนินธุรกิจด้านการตลาดและการแปรรูปสินค้าเกษตรการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เป็นมืออาชีพแล้วก็มีแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการตลาดและระบบการขนส่งนะคะโดยการส่งเสริมระบบการตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้ามีการส่งเสริมการสร้างหลักประกันความเสี่ยงนะคะอย่างเช่นการประกันภัยพืชผลการประกันรายได้เกษตรกรนะคะแล้วก็มีการพัฒนาโครงข่ายระบบการขนส่งสินค้าเกษตรทั้งในพื้นที่ชนบทและในเมืองนอกจากนั้นยังมีแนวทางส่งเสริมการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายวิสาหกิจในการเชื่อมโยงการผลิตการแปรรูปและการตลาดและสนับสนุนการแปรรูปสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าค่ะการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีโอกาสนะคะอย่างเช่นเกษตรอินทรีย์และสินค้าอาหารจากสมุนไพรการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีคุณภาพมาตรฐานสำหรับการบริโภคและอุปโภคค่ะในยุทธศาสตร์ที่1นะคะยังมีแนวทางที่สำคัญอีกนอกจากจะพัฒนาภาคการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรที่กล่าวมาแล้วนะคะยังมีพัฒนาภาคอุตสาหกรรมค่ะการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมนะคะทำให้มีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากปัญหาการขาดแคลนแรงงานและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันโดยเฉพาะสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะก็มีการพัฒนาคุณภาพทุนมนุษย์โดยผ่านการพัฒนาระบบการศึกษาและการฝึกอารมณ์อย่างต่อเนื่องรวมทั้งต้องมีระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้การสั่งสมและการเผยแพร่โดยให้มีช่องทางการเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆได้อย่างสะดวกนะคะตลอดจนมีการประสานความร่วมมือการพัฒนาระหว่างภาครัฐและเอกชนค่ะในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมมีแนวทางด้านอื่นนะคะก็อย่างเช่นเสริมสร้างธรรมาภิบาลด้วยการใช้กฎระเบียบต่างๆที่ก่อให้เกิดความโปร่งใสตรวจสอบได้ตอบสนองต่อมาตรการระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยรวมทั้งกระแสเรียกร้องความรับผิดชอบต่อสังคมจากภาคอุตสาหกรรมที่ขยายวงกว้างขึ้นค่ะแนวทางที่สำคัญในด้านการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมนะคะก็มีการเพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องโดยเร่งสร้างความเข้มแข็งของปัจจัยพื้นฐานของการผลิตประกอบด้วยการปรับปรุงกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่ทั้งในด้านประสิทธิภาพและมาตรฐานรวมทั้งการสร้างนวัตกรรมเพื่อให้สามารถรองรับต่อกระแสทิศทางการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมที่มุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตลอดจนรองรับต่อกฎกติกาการค้าและการลงทุนในสภาวะแวดล้อมการแข่งขันในรูปแบบใหม่ๆนะคะแนวทางในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมอีกแนวทางหนึ่งนะคะก็คือพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่เศรษฐกิจหลักค่ะโดยกำหนดมาตรการควบคุมและมาตรการจูงใจให้อุตสาหกรรมปรับปรุงกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนค่ะอย่างเช่นนะคะก็คือการประหยัดพลังงานการใช้เทคโนโลยีสะอาดการใช้อุปกรณ์ลดมลพิษและการนำหลักการลดของเสียการใช้ซ้ำและการนำมาใช้ใหม่นะคะ reduce reuse recycle 3R นะคะมาใช้ในกระบวนการผลิตรวมทั้งบังคับใช้กฎหมายการจัดการสิ่งแวดล้อมและการผังเมืองอย่างเข้มงวดนะคะตลอดจนนำกฎหมายและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ทั้งด้านการเงินและการคลังมาใช้ในการควบคุมการปล่อยมลพิษและเป็นแหล่งทุนสำหรับการปรับปรุงกระบวนการผลิตรวมทั้งการวิจัยและพัฒนาการผลิตภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะคะในยุทธศาสตร์ที่1นะคะที่การสร้างฐานการผลิตที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจอย่างเข้มแข็งและสมดุล นะคะที่กล่าวไปแล้วก็มีแนวทางก็คือพัฒนาการผลิตภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรมีพัฒนาภาคอุตสาหกรรมนอกจากนั้นนะคะยังมีพัฒนาการท่องเที่ยวค่ะก็คือเพื่อยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวให้ยั่งยืนและเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านนะคะโดยฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวที่เสื่อมโทรมค่ะและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในเชิงกลุ่มพื้นที่ที่มีศักยภาพโดยให้ความสำคัญกับพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจในกลุ่มพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงนะคะและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดค่ะอย่างเช่นกลุ่มวัฒนธรรมล้านนากลุ่มมรดกโลกกลุ่มวัฒนธรรมขอมหรือจะเป็นกลุ่มท่องเที่ยวเชิงนิเวศระดับสากลภาคตะวันออกนะคะมีการเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวค่ะโดยใช้แนวคิดการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจเป็นเครื่องมือในการพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจหลักธุรกิจรองและธุรกิจสนับสนุนและการพัฒนาเชื่อมโยงในเชิงกลุ่มพื้นที่ที่มีศักยภาพรวมทั้งการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนค่ะแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวนะคะก็ยังมีอีกนะคะก็คือพัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยค่ะอย่างเช่นการพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยการพัฒนาเครือข่ายความเชื่อมโยงของระบบคมนาคมการจัดทำผังเมืองการพัฒนาคุณภาพบุคลากรการปรับปรุงกฎระเบียบและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเป็นต้นนะคะแนวทางที่จะกำหนดในยุทธศาสตร์ที่1 นะคะที่เป็นการสร้างฐานการผลิตที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจอย่างเข้มแข็งและสมดุล นะคะก็มีแนวทางอีกแนวทางนึงนะคะก็คือพัฒนาภาคการผลิตสินค้าและบริการบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อยกระดับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการให้สูงขึ้นนะคะมีแนวทางคือนะคะก็คือส่งเสริมการใช้ความสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการค่ะโดยพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการไทยในการสร้างสรรค์สินค้าและบริการรูปแบบใหม่ให้มีจุดเด่นและสามารถต่อยอดด้วยความคิดและนวัตกรรมรวมทั้งสร้างความได้เปรียบจากความหลากหลายและเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมและความเป็นไทยค่ะส่งเสริมและพัฒนาสาขาธุรกิจสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพนะคะอย่างเช่นกราฟิกดีไซน์การผลิตซอฟต์แวร์แอนิเมชันเกมภาพยนตร์แฟชั่นและเฟอร์นิเจอร์นะคะตลอดจนนะคะมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ค่ะโดยเพิ่มมาตรการกระตุ้นดึงดูดบริษัทข้ามชาติให้ร่วมลงทุนกับภาคเอกชนและชุมชนนะคะมีการประยุกต์ใช้พัฒนธรรมท้องถิ่นนะคะพัฒนาสินค้าสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมและองค์ความรู้สมัยใหม่และมีการเร่งพัฒนาระบบการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ทางปัญญาเชิงสร้างสรรค์ค่ะมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสื่อสารและคมนาคมที่มีประสิทธิภาพตลอดจนส่งเสริมแหล่งเรียนรู้สาธารณะและพัฒนาพื้นที่สาธารณะรูปแบบต่างๆนะคะนอกจากนั้นนะคะยังมีแนวทางอีกแนวทางนึงนะคะก็คือพัฒนาบุคลากรให้สามารถตอบสนองความต้องการของภาคการผลิตและบริการทั้งในระดับวิชาชีพเชิงสร้างสรรค์และผู้ประกอบการให้มีความคิดสร้างสรรค์นะคะโดยสร้างระบบประสานความร่วมมือระหว่างสถานศึกษากับภาคการผลิตให้ตอบสนองความต้องการของภาคเอกชนค่ะแล้วก็มีแนวทางส่งเสริมการศึกษาวิจัยและพัฒนาเชิงลึกในสาขาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และทุนวัฒนธรรม5ประเภทนะคะก็คือมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญารวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพนะคะเอกลักษณ์ศิลปะและวัฒนธรรมนะคะแล้วก็งานช่างฝีมือและหัตถกรรมอุตสาหกรรมสื่อบันเทิงและซอฟต์แวร์และการออกแบบและพัฒนาสินค้าสร้างสรรค์ให้สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและนำผลิตภัณฑ์และบริการสู่ตลาดค่ะที่กล่าวไปแล้วก็เป็นยุทธศาสตร์ที่1นะคะยุทธศาสตร์การสร้างฐานการผลิตที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจอย่างเข้มแข็งและสมดุล นะคะก็มีแนวทางที่สำคัญก็คือมีแนวทางพัฒนาภาคการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรนะคะเป็นแนวทางที่สำคัญแล้วก็มีแนวทางพัฒนาภาคอุตสาหกรรมพัฒนาการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็พัฒนาภาคการผลิตสินค้าและบริการบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ค่ะตอนนี้ขอพักสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูยุทธศาสตร์ด้านตอนต่างต่อไปนะคะ
ไปก็ไม่ต้องเสียดายปล่อยมันไป
เรากลับมาคุยกันหรือพิจารณาเรื่องทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่11กันต่อนะคะที่กล่าวไปแล้วในตอนต้นนะคะก็พูดถึงเรื่องยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่11นะคะที่ยุทธศาสตร์แรกที่พูดไปถึงก็จะเป็นยุทธศาสตร์การสร้างฐานการผลิตที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจอย่างเข้มแข็งและสมดุล นะคะต่อไปเรามาดูยุทธศาสตร์ที่2กันนะคะเป็นยุทธศาสตร์การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการผลิตการค้าและการลงทุนในประเทศนะคะและเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในภูมิภาคนะคะโดยมีแนวทางที่สำคัญนะคะก็คือมีการเร่งปฏิรูปกฎหมายเศรษฐกิจและกฎระเบียบต่างๆให้เอื้อประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจการค้าการลงทุนอย่างเป็นธรรมและผลักดันให้มีการประกาศใช้กฎหมายใหม่ๆนะคะเพื่อรองรับการเปิดเสรีนะคะมีแนวทางที่สำคัญอีกแนวทางหนึ่งก็คือสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาและประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมนะคะมีการเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้ทั่วถึงและเพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพในลักษณะของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนนะคะมีแนวทางเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการตลาดและการกระจายผลผลิตไปสู่ตลาดนะคะมีแนวทางส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการขยายการลงทุนไปสู่ต่างประเทศโดยเฉพาะในประเทศเพื่อนบ้านนะคะโดยการสร้างตราสัญลักษณ์แล้วก็สร้างเครือข่ายธุรกิจโดยการหาตัวแทนและหุ้นส่วนในต่างประเทศนะคะมีแนวทางผลักดันการจัดทำความตกลงการค้าเสรีและเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงที่มีผลบังคับใช้แล้วนะคะมีแนวทางเร่งดำเนินการสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็มีแนวทางส่งเสริมการเชื่อมโยงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในภูมิภาคนะคะมีแนวทางพัฒนาเมืองเศรษฐกิจชายแดนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างจริงจังตามลำดับความสำคัญและความพร้อมของพื้นที่นะคะสำหรับยุทธศาสตร์ที่3ค่ะก็เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนให้เหมาะสมตามช่วงอายุนะคะก็มีแนวทางที่สำคัญก็คือส่งเสริมการเกิดที่มีคุณภาพมีการกระจายตัวที่สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพื้นที่โดยกำหนดนโยบายประชากรที่เน้นมาตรการเชิงคุณภาพที่หลากหลายและมีความเชื่อมโยงกันนะคะมีแนวทางพัฒนาทุนมนุษย์ให้เข้มแข็งพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตนะคะโดยการเสริมสร้างความรู้พื้นฐานที่มีคุณภาพเรียนรู้ทักษะชีวิตที่เหมาะสมนะคะมีความรู้ความชำนาญในศาสตร์วิทยาการได้รับการพัฒนาต่อยอดตามศักยภาพและความถนัดอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตนะคะเป็นผู้ที่มีความพร้อมในจิตสาธารณะ5ประการก็คือจิตแห่งวิทยาการที่มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตคิดเป็นทำเป็นนะคะแล้วก็มีจิตแห่งการสังเคราะห์ก็คือการสั่งสมต่อยอดและสร้างนวัตกรรมความรู้มีจิตแห่งการสร้างสรรค์ด้วยการหมั่นฝึกฝนแล้วก็มีจิตแห่งความเคารพที่พร้อมเปิดใจกว้างพร้อมรับฟังทุกความคิดเห็นและมีจิตแห่งคุณธรรมที่มีความรู้คู่คุณธรรมในนำการพัฒนานะคะแนวทางที่สำคัญอีกแนวทางหนึ่งนะคะก็คือเพิ่มผลิตภาพทางสังคมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพทุนมนุษย์นะคะโดยเสริมสร้างบทบาทครอบครัวชุมชนศาสนสถานให้เข้มแข็งนะคะมีสัมพันธภาพที่ดีสร้างค่านิยมให้สังคมหน่วยงานองค์กรทุกระดับให้มีความไว้วางใจความร่วมมือร่วมใจมีการทำงานเป็นเครือข่ายนะคะเอื้อต่อการพัฒนาคนทุกช่วงวัยค่ะให้สามารถพึ่งตนเองและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงในบริบทสังคมไทยภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์นะคะ สำหรับยุทธศาสตร์ที่4นะคะเป็นยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างทางสังคมให้เป็นสังคมที่มั่นคงเป็นธรรมมีพลังและเอื้ออาทรนะคะมีแนวทางที่สำคัญคือนะคะแนวทางที่สำคัญแนวทางแรกก็คือสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมนะคะโดยการสร้างความมั่นคงด้านรายได้ตั้งแต่ในวัยทำงานด้วยการส่งเสริมการออมในระดับบุคคลและการออมในชุมชนค่ะมีการจัดบริการทางสังคมให้มีคุณภาพมาตรฐานที่มุ่งการสร้างศักยภาพด้านการคิดสร้างสรรค์และการวิจัยและการพัฒนารวมทั้งการสร้างนวัตกรรมค่ะมีแนวทางสร้างโอกาสอย่างเป็นธรรมให้ทั่วถึงนะคะทั้งบริการด้านการศึกษาด้านสุขภาพสวัสดิการสังคมกระบวนการยุติธรรมต่างๆนะคะแล้วก็มีแนวทางเสริมสร้างพลังทางสังคมค่ะให้คนเนี่ยมีโอกาสในการแสดงออกและมีอิสระทางความคิดสามารถเลือกและตัดสินใจในการดำรงชีวิตด้วยตนเองนะคะในทั้งระดับบุคคลและระดับชุมชนค่ะแล้วก็สร้างความเอื้ออาทรในสังคมนะคะโดยการเสริมสร้างทุนทางสังคมและความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีความเคารพสิทธิซึ่งกันและกันในการอยู่ร่วมกันในสังคมนะคะยุทธศาสตร์ที่5นะคะก็เป็นยุทธศาสตร์การเป็นเศรษฐกิจและสังคมสีเขียวนะคะก็มีแนวทางที่สำคัญก็คือการปรับพฤติกรรมการบริโภคของสังคมสู่รูปแบบการบริโภคอย่างยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะคะโดยส่งเสริมการบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมค่ะมีการปลูกฝังจิตสำนึกการสร้างค่านิยมในการดำเนินชีวิตและองค์ความรู้เรื่องการบริโภคที่ยั่งยืนและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะมีการเพิ่มขีดความสามารถและสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชนนะคะในการเลือกบริโภคสินค้าและบริการพัฒนาระบบเผยแพร่และรับรู้ข้อมูลข่าวสารของภาคเอกชนนะคะที่เกี่ยวกับผลกระทบของการบริโภคที่ไม่ยั่งยืนและการใช้สินค้าที่ปล่อยมลพิษสูงในกระบวนการผลิตค่ะแล้วก็มีการสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการลดการเลือนกระจกจากประชาชนผู้บริโภคและภาคส่วนต่างๆนะคะแนวทางที่จะนำไปสู่ยุทธศาสตร์การเป็นเศรษฐกิจและสังคมสีเขียวอีกแนวทางหนึ่งนะคะก็คือส่งเสริมการผลิตสินค้าและบริการจากทรัพยากรชีวภาพที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะคะมีแนวทางเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพนะคะมีแนวทางอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรนะคะดินแหล่งน้ำป่าไม้ชายฝั่งความหลากหลายทางชีวภาพแหล่งแร่และพลังงานนะคะมีแนวทางคุ้มครองพื้นที่เปราะบางของระบบนิเวศและพื้นที่วิกฤตที่สำคัญค่ะรวมทั้งคุ้มครองชุมชนพื้นถิ่นที่ซึ่งเป็นแหล่งความรู้ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในพื้นที่นะคะมีแนวทางเตรียมการเพื่อรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงมากขึ้นจากภาวะโลดร้อนและการเปลี่ยนแปลงจากสถานภาพกายภาพของผิวโลกค่ะอย่างเช่นแผ่นดินไหวคลื่นสึนามิอุทกภัยวาตภัยภัยแล้งดินถล่มนะคะแล้วก็เป็นการปรับตัวเพื่อการเตรียมการล่วงหน้าหรือเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภายหลังจากได้รับผลกระทบโดยมุ่งเน้นการใช้ความรู้และเทคโนโลยีในการเตรียมความพร้อมรับมือกับผลกระทบทางพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่มีการอ่อนไหวนะคะมีแนวทางที่สำคัญอีกแนวทางหนึ่งของยุทธศาสตร์ที่5ก็คือการวางผังเมืองนะคะให้ความสัมพันธ์กับการวางผังเมืองที่ผสมผสานระบบนิเวศเข้าด้วยกันนะคะสำหรับยุทธศาสตร์ที่6นะคะก็เป็นยุทธศาสตร์การสร้างความสมดุลและมั่นคงของพลังงานและอาหารค่ะมีแนวทางที่สำคัญก็คือส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและพัฒนาพลังงานทางเลือกนะคะแล้วก็มีแนวทางสนับสนุนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งให้มีประสิทธิภาพและลดการใช้พลังงานมีแนวทางที่สำคัญอีกแนวทางหนึ่งก็คือรักษาความสมดุลของการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานนะคะโดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพืชพันธุ์ดีและส่งเสริมการผลิตพืชที่ใช้เป็นอาหารและพลังงานให้เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละพื้นที่นะคะแล้วก็มีแนวทางอีกแนวทางหนึ่งในการในยุทธศาสตร์ที่6เนี่ยนะคะก็คือเพิ่มความมั่นคงด้านอาหารในระดับครัวเรือนโดยส่งเสริมการทำเกษตรกรรมยั่งยืนและเกษตรทฤษฎีใหม่ค่ะบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะสำหรับยุทธศาสตร์ที่7นะคะเป็นยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็ง ของภาคและพื้นที่เศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนค่ะมีแนวทางที่สำคัญนะคะใหญ่ๆเนี่ยก็คือ3แนวทางนะคะแนวทางที่1ก็คือแนวทางการพัฒนาภาคในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่11เนี่ยนะคะก็คือมีการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอย่างยั่งยืนนะคะโดยมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจของภาคให้มีเสถียรภาพอย่างต่อเนื่องนะคะมีการพัฒนาคนชุมชนและสังคมให้มีคุณภาพพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงนะคะโดยพัฒนาศักยภาพคนและสภาพแวดล้อมในการดำรงชีวิตให้ครอบคลุมทุกมิตินะคะทั้งสุขภาพอนามัยกายและจิตใจการศึกษาและการเรียนรู้นะคะมีแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยพัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติดินน้ำป่าและป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อมที่มีแนวโน้มรุนแรงค่ะอันนั้นเป็นแนวทางที่1ของยุทธศาสตร์ที่7นะคะแนวทางที่2ของยุทธศาสตร์ที่7ก็คือแนวทางการสร้างภูมิคุ้มกันของการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจหลักค่ะก็ดำเนินการพัฒนาเมืองโดยเน้นประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรให้มีขอบข่ายกว้างขวางในทุกภูมิภาคนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งประสิทธิภาพในการใช้พลังงานที่ดินและน้ำนะคะมีแนวทางการพัฒนากรุงเทพมหานครและเมืองให้เป็นศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคให้เป็นเมืองเศรษฐกิจฐานความรู้และสร้างสรรค์ค่ะเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความคิดสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพสามารถดึงดูดนักคิดนักสร้างสรรค์และสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้ให้ประชาชนนะคะโดยรักษาปัจจัยที่จำเป็นระดับต้นๆ นะคะอย่างเช่นการเชื่อมโยงต้นทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่เดิมให้กับพื้นที่ของเมืองเพื่อรังสรรค์ความน่าสนใจใหม่ให้เมืองนะคะการเป็นศูนย์รวมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆนะคะเช่นธนาคารร้านค้าร้านอาหารแหล่งบันเทิงแหล่งความรู้นะคะมีการเชื่อมโยงผู้คนทางเท้าที่มีชีวิตชีวานะคะมีลานหรือพื้นที่สาธารณะที่ทำให้ทุกคนเข้ามีส่วนร่วมได้นะคะมีการจัดกิจกรรมและพื้นที่สาธารณะที่สร้างสรรค์เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับเมืองค่ะสร้างแรงบันดาลใจที่บูรณาการชีวิตการทำงานและรูปแบบการดำเนินชีวิตเข้าด้วยกันนะคะมีแนวทางเตรียมพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจหลักแห่งใหม่ให้เป็นรูปธรรมโดยใช้ประโยชน์จากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เชื่อมโยงเศรษฐกิจของพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้กับนานาชาตินะคะแล้วก็ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่เศรษฐกิจหลักเพื่อให้การพัฒนาสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่และเป็นประโยชน์โดยรวมกับประเทศนะคะแนวทางที่สำคัญแนวทางที่3ในยุทธศาสตร์ที่7นะคะก็คือสนับสนุนการกระจายอำนาจการบริหารจัดการประเทศสู่ภูมิภาคท้องถิ่นและชุมชนอย่างต่อเนื่องนะคะควบคู่ไปกับการกระจายอำนาจการตัดสินใจให้ท้องถิ่นมีบทบาทรับผิดชอบในการบริหารจัดการสาธารณะเพิ่มขึ้นและสามารถแก้ไขปัญหาที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่นะคะโดยจะเพิ่มบทบาทและประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ในระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดนะคะให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะแล้วก็มีการพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีขีดความสามารถในการจัดบริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่นะคะโดยให้การสนับสนุนด้านงบประมาณและขีดความสามารถทางด้านการเงินให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิควิชาการเพื่อพัฒนากำลังคนและสนับสนุนการจัดตั้งองค์กรท้องถิ่นรูปแบบพิเศษด้านต่างๆนะคะที่กล่าวไปแล้วนะคะก็ที่เราพูดมาในรายการวันนี้นะคะก็พูดถึงทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่11ซึ่งเราจะเริ่มใช้ในปีพ.ศ.2555ไปจนถึง2559นะคะที่กล่าวไปแล้วก็จะพูดถึงวิสัยทัศน์ก็จะพูดถึงวิสัยทัศน์ว่าประเทศเนี่ยจะมีความมั่นคงเป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็กล่าวถึงพันธกิจมีวัตถุประสงค์และก็เป้าหมายหลักที่จะนำไปสู่วิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่11นะคะแล้วก็กล่าวถึงยุทธศาสตร์7ยุทธศาสตร์นะคะก็คือยุทธศาสตร์ที่1ก็คือยุทธศาสตร์การสร้างฐานการผลิตที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจอย่างเข้มแข็งและสมดุลยุทธศาสตร์ที่2ก็คือการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการผลิต การค้าและการลงทุนในประเทศนะคะและเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในภูมิภาคยุทธศาสตร์ที่3ก็คือยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนให้เหมาะสมตามช่วงอายุยุทธศาสตร์ที่4ก็คือยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างทางสังคมให้เป็นสังคมที่มั่นคงเป็นธรรมมีพลังและเอื้ออาทรนะคะและยุทธศาสตร์ที่5ก็คือยุทธศาสตร์การเป็นเศรษฐกิจและสังคมสีเขียวยุทธศาสตร์ที่6ก็คือยุทธศาสตร์การสร้างความสมดุลและมั่นคงของพลังงานและอาหารนะคะและยุทธศาสตร์ที่7ที่กล่าวไปแล้วก็คือยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของภาคและพื้นที่เศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนค่ะนักศึกษาก็สามารถศึกษาหรือติดตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่11ได้ต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบรายการเพียงเท่านี้นะคะพบกันในครั้งหน้าครั้งต่อไปค่ะขอบคุณค่ะ
รายการในวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างมากที่ได้นำเอาเรื่องราวที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์มาบอกเล่าให้เราได้ทราบกันนะครับพบกับรายการนานาสาระกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ได้ใหม่ทุกวันอังคารที่2และที่4ของเดือนตั้งแต่เวลา 15:20 นถึง 16:00 นโดยประมาณสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
ดุจดังหัวใจของเราสดใสสำราญ